Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, καλά είστε? Ό,τι καλύτερο εύχομαι. Μ' ακούτε λίγο πεσμένο γιατί έχω κοιμηθεί 30 λεπτά νομίζω, 40 κάπου εκεί. Μια υπέροχη νύχτα με αϊπνία και πριν την αϊπνία εφιάλτες. Ωραία, ωραία πράγματα, έτσι για να ξεκινάει καλά η εβδομάδα. Φαντάζομαι ότι ίσως αϊπνίες είχε και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο Χρήστος Δοξιάδης, ο οποίος σε μια κίνηση ματ ήρθε και έφυγε μέσα σε 24 ώρες. Εντάξει, έχεις μια εικόνα ρε παιδί μου της θέσης στις 24 ώρες.
Το γρηγορότερο πιστόλι του ανασχηματισμού.
Ο Lee Van Cleef του το ανασχηματισμού. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δεν άντεξε την τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Εν τω μεταξύ, μ' αρέσει πάρα πολύ, το έχω ξαναπεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ που οι Έλληνες πολιτικοί μάθανε την τοξικότητα το 2025 και τη χρησιμοποιούν για να εκφράσουν, ας πούμε, την πιο έτσι φαρμακερή πλευρά του πολιτικού λόγου. Και θα ήθελα να ξέρω, ρε πούστη μου, τόσα χρόνια θεωρούν ότι δεν υπάρχει τοξικότητα στον πολιτικό λόγο στην Ελλάδα. Δηλαδή, σε μια χώρα που βγάζει Γεωργιάδηδες και Βορύδηδες και Πλεύριδες και Πολάκηδες και Λατινοπούλουδες και Βελόπουλες και Καρατζαφέριδες και ξέρω εγώ τι, πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο και τον ανακαλύψαμε τώρα. Τι ωραία που είναι αυτά, ρε διάολε. Μ' αρέσει, παιδιά, δεν έχω καλύτερο από αυτό το πράγμα. Να ανακαλύπτει τον τροχό το 2025. Υπάρχει τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο και ως εκ τούτου ο κ. Δοξιάδης δεν μπορεί να κάνει το έργο του. Όχι πως έχει τη φωλιά του λερωμένου ο κ. Δοξιάδης, απλά ήταν τοξική η αντίπα, ήταν τοξική, ήταν πολύ κακή και δεν πρέπει. Και ντροπήτος τον κ. Δοξιάδη. Δεν ξέρω μήπως Το quick change στο Δοξιάδη, εμένα μου θυμίζει και λίγο Clark Kent στο Superman που έχει τη δουλειά του, ξαφνικά ακούει κάτι, βγάζει το γυαλί του, μπαίνει στο τηλεφωνικό θάλαμο που έχει και στόρια ο τηλεφωνικός θάλαμος για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του ο Clark Kent. Εν τω μεταξύ το επίσης φοβερό είναι ότι φαντάζομαι ότι στο παρελθόν μπορεί να είχαν η τηλεφωνική θάλαμη κανένα story. Γιατί αν θυμάστε, όταν μπαίνει ο Clark Kent στον τηλεφωνικό θάλαμο, βλέπουμε τη σκιά του. Στα παλιά καρτούν δηλαδή, βλέπαμε τη σκιά του που υπονοεί ότι στα παλιά τα χρόνια τα phone booth στα αμερικάνικα είχαν και στόρια. Μήπως, ας πούμε, ενώ παίρνεις τηλέφωνο χρειάζεται να τον παίξεις.
Αμοβολίτζα, ναι, καλού κακού.
Ναι, μπράβο, ναι.
Ιδιωτικότητα.
Μας λείπουν, η αλήθεια, η τηλεφωνική θάλαμη και γι' αυτό κιόλας δεν έχουμε Σούπερμαν. Γιατί του πήρατε τους τηλεφωνικούς θάλαμους και δεν μπορεί να αλλάζει ο Σούπερμαν ή Σούπερμεν, όσοι κι αν είναι αυτοί, τέλος πάντων. Έχω να σας πω λοιπόν ότι δεν ξέρω τι συνέβη ψες. Δεν ξέρω γενικότερα πώς την παλεύετε με τις αϊπνίες και αυτά. Εγώ έχω γενικά μια αρκετά βασανισμένη σχέση με τις αϊπνίες. Και ναι, πολλά γιατροσόφια αυτά, ιστορίες, το να τα άλλο. Ναι, μπράβο, ναι, τα έχω δοκιμάσει όλα. Δεν μπορώ να πω ότι πιάνει μακροπρόθεσμα κάτι σπουδαίο. Αλλά ξέρω 2-3 πράγματα για τον οργανισμό μου. Ξέρω, ας πούμε, ότι αν πιω καφέ μετά τις 6 το απόγευμα, δύσκολα μετά. Και εγώ, επειδή δούλευα χθες σε ένα μαγαζί, έπαιζα τους δίσκοι, ήπια ένα καφέ στις 6 και 5. Δεν μπορώ να σας πω ότι δεν έπαιξε το ρόλο το αυτό. Έτσι. Επίσης, έχω να σας πω, και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν έχετε παίξει ποτέ μουσική σε κάποιο μαγαζί, όχι, έχει να κάνει με την παρουσία σας σε μαγαζιά. Βρέθηκα λοιπόν χθες σε μια φάση όπου, καλά, συνειδητοποιώ ότι δεν μπορώ πλέον να κάνω 2 ξενύχτια σερί με τίποτα, και επειδή δούλευα και το Σάββατο το βράδυ, και δούλευα Κυριακή απόγευμα, συνειδητοποίησα πόσο λάθος είναι αυτό, πόσο απελπισμένα λάθος είναι αυτό. Αλλά on top of that, που λένε και στο χωριό μου, ήταν η φοβερή αίσθηση. Δεν ξέρω κατά πόσο σας τυχαίνει συχνά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είστε αρκετά πρικισμένοι, να κάνετε zone out. Δηλαδή, όταν μπαίνετε σε ένα χώρο που δεν σας κολλάει, που δεν κολλάτε εσείς, κάνετε ένα zone out, κάνετε το κομμάτι σας, πίνετε τον καφέ σας, το ποτό σας, το βιβλίο σας, whatever, και φεύγετε. Εγώ λοιπόν, επειδή έχω διάφορα κοινωνικά άγχη, ας πούμε, αν μπω σε ένα χώρο και μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα δεν καταφέρω να πιάσω λίγο την ατμόσφαιρα του χώρου, δεν μπορώ με τίποτα και με πιάνει ένα κάτι το οποίο είναι σπαρυφές κρίση πανικού, το οποίο το μετέφερα στο σπίτι, με πιάσει και μια κρίση πανικού στο κρεβάτι. Εν τω μεταξύ είναι το ίδιο πράγμα που παθαίνω στον ύπνο. Αν δεν καταφέρω να κοιμηθώ μες στο πρώτο μισάωρο, δύσκολα θα κοιμηθώ. Είναι λίγο κάνω ένα πώς το λένε, sprint ύπνου. Δηλαδή, αν δεν έχω φτάσει στη γραμμή του τερματισμού μέσα στο πρώτο μισάωρο, δεν το βλέπω. Λοιπόν, χθες λοιπόν ήμουν σε ένα μαγάζι και προσπαθούσα να πιάσω λίγο τη φάση, να καταλάβω λίγο τον κόσμο, να καταλάβω λίγο το vibe του. Να πω βέβαια ότι ήταν εξαιρετική συμπεριφορά του παλικού προσωπικού που πρώτη φορά συνεργαζόμουν και ήταν πάρα πολύ συμπαθητική, οπότε δεν υπήρχε κάτι να πεις ότι με έβγαλε λίγο έξω το ότι δεν μπορούσα να συνδεθώ με τα παιδιά με τα οποία θα συνεργαζόμουν μέσα στη βραδιά. Ήταν καθαρά μία φάση ότι δεν πιάνεις καθόλου τους ανθρώπους που είναι γύρω σου, το γιατί είναι εκεί, το τι θέλουν, το τι ζητάνε, το αν το πάνε χαλαρά ή μέχρι τα μπούνια, τίποτα. Και όσο πέρναγε η ώρα, ένιωθα μια πίεση στα ζουκροτάφους μου, το οποίο το παθαίνω όταν δεν καταφέρω να χωρέσω σε ένα χώρο. Το παθαίνω πάρα πολύ συχνά. Απλά με τη διαφορά ότι όταν δεν δουλεύω μπορώ να σηκωθώ να φύγω. Εκεί χθες έπρεπε να μείνω ένα εξάωρο, πόσο ήταν, πεντάωρο, με συγχωρείτε, και μετά να την κάνω. Και αναρωτιέμαι πόσο πιο δύσκολο είναι αυτό να το αποφύγεις ή να το φιλτράρεις, γιατί εγώ ας πούμε θα δουλέψω εκεί μία φορά τώρα και ποιος ξέρει πότε ξανά. Αναρωτιέμαι πόσο δύσκολο είναι, όχι αναρωτιέμαι, ζυγίζω πόσο δύσκολο είναι να το κάνεις αυτό όταν πρέπει να είσαι εκεί κάθε μέρα, όταν είσαι υπάλληλος στο σέρβις, όταν είσαι κοπέλα, αγόρι, whatever in between or in combination of, όταν πρέπει να είσαι νεαρή ηλικία, μεγάλη ηλικία, whatever είναι το πόστο σου, και πρέπει να είσαι εκεί έξω σε ένα μαγαζί που ενδεχομένως δεν το πιάνεις καθόλου, δεν καταλαβαίνεις τον κόσμο του και προσπαθείς να βγάλεις βάρδια ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και αναρωτιέμαι διπλά πόσο δύσκολο πρέπει να είναι αυτό να το κάνεις όταν είσαι υπάλληλος που είσαι πρώτη γραμμή κρούσης, δηλαδή είσαι στο ταμείο, είσαι γκαρσόνι, δεν είσαι, ξέρω εγώ, μάγειρας ή κάτι τέτοιο που είσαι πίσω ή, ξέρω εγώ, δουλεύεις στην κουζίνα, κάτι τέτοιο. Και εκτίμησα χθες ακόμα περισσότερο τα παιδιά που δουλεύουν στο σέρβις για μια ακόμη φορά και συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι ακόμα περισσότερο, λες και το είχα ανάγκη, αλλά δεν πειράζει, να φερόμαστε ακόμα πιο έξτρα καλά στα παιδιά του σέρβις στο χώρο της εστίασης, γιατί ποιος ξέρει τι κουβαλάνε, τι έχουν ακούσει από τον κάθε πικραμένο, από τον κάθε ξυνισμένο, από τον κάθε αυτό δεν μ' άρεσε φέρτε μου άλλο, από τον κάθε γιατί έχετε τόσο δυνατά τη μουσική, από τον κάθε γιατί έχετε τόσο χαμηλά τη μουσική, από τον κάθε γιατί δεν υπάρχει τραπέζι εδώ, εμείς θέλω να κάτσουμε μέσα, θέλω να κάνουμε έξω, όλα αυτά. Και απλά περίμενα υπομονητικά να τελειώσει η ώρα της βάρδιάς μου και να σηκωθώ να φύγω, όπως και έκανα. Και μετά, πάρα πολύ ωραία, τράβηξα το γολγοθά της αϊπνίας. Κατά τα λοιπά, πω μαλάκα τι χάλι είναι αυτό σήμερα. Κατά τα λοιπά, Είναι μια περίεργη φάση όταν προσπαθείς να ισορροπήσεις μετά από μια βραδιά που ο εγκέφαλός σου αρνείται με κάθε δυνατό τρόπο. Και πριν μου γράψετε πάλι, ξαναλέω στα σχόλια αυτό, παιδιά, έχω δοκιμάσει τα πάντα με τις αϊπνίες. Έκανα χθες ένα μνημειώδες λάθος που ήταν ο καφές, τέλος. Από εκεί και πέρα η πορεία μου ήταν προδιαγεγραμμένη. Κατά τα λοιπά, στα λιγότερο σοβαρά ή πιο σοβαρά θέματα, έπεσα πάνω στην περίπτωση του Κριστιάν Πουανσεβάλ, αν τον λέω σωστά, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένας Γάλλος επιχειρηματίας, ο Κριστιάν Πουανσεβάλ. Εγώ το έμαθα χθες, το είδα σε μια ανάρτηση στο Instagram. Ο οποίος είχε αναπτύξει, λέει, μία συνταγή, ένα προϊόν περί το 2006. Έτσι. Το οποίο λέγεται Lutin Malin. Έτσι. Περισσότερο να δω αν υπάρχει ακόμα, γιατί αυτό δεν το τσέκαρε, αλήθεια είναι. Lutin Malin. Όχι, υπάρχει συγκρότημα που λέγεται Lutin Malin.
Τι...
Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Ναι, υπάρχει το Lutin Malin. Λοιπόν, ο εν λόγω λοιπόν εφευρέτης, παύλα επιχειρηματίας, είχε φτιάξει το Lutin Malin, το οποίο τι είναι. Είναι χάπια τα οποία κάνουν τα αέρια σας να μυρίζουν καλύτερα.
Χοντρική πουλάει.
Λοιπόν, είναι φτιαγμένα από φυσικά προϊόντα, έτσι, δηλαδή από φύκια, από blueberries.
Από κλανιές άλλων ανθρώπων που μυρίζουν ωραία.
Ναι, από blueberries. Και είναι χάπια τα οποία μπορούν να κάνουν τα αέρια σας να μυρίζουν τριαντάφυλλα ή βιολέτες ή σοκολάτα. Δεν ξέρω κατά πόσο θέλω ή... Είναι πολύ κοντά σε προϊόντα. Συγγνώμη που γίνομαι τόσο χαμένος.
Χρωματικά.
Ναι, ναι, χρωματικά, ρε παιδί μου. Είναι πολύ κοντά. Το Lutin Malin, λοιπόν, του Κριστιάν Πουανσεβάλ, ο οποίος έχει site, βλέπω εδώ. Το Lutin Malin, the official site, αν το προφέρω σωστά. Να σας πω λίγο τι free shipping, fart pill for humans, βλέπω εδώ. Υπάρχει στο site του, γιατί γελάς? Δεν θες να παραγγείλουμε?
Προφανώς θέλω δύο χαρτόνια. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει και για ζώα.
19,90.
Τα πόσα?
Δεν λέει. Για κάτσε να το περίμενα να δούμε.
Θα δίνουμε από ένα σε όποιον μπαίνει στο στούντιο.
Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι μαζί με το φόρο πάει στα 20,84. Α! Είναι 3 ευρώ, με συγχωρείτε, για 3 χάπια, είναι αυτά, αποκλείεται ρε παιδιά. 10 χάπια, με συγχωρείτε, έχει 60 κάψιουλς, ναι, ο κάθε φάκελος έχει 60 κάψουλες. Κάθε συσκευασία. Και παίρνεις 2 με 6 κάψουλες την ημέρα, ο Χριστός.
Πόσο
δύο με κάθε έχουν. Γεύμα. Δύο με κάθε γεύμα για καλά. Μέχρι λέει να πετύχεις το αυτό που θες. Το άρωμα που θες, υποθέτω. Σκέφτομαι λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος εκεί έξω, ο οποίος, ξέρεις, έχει σκεφτεί κι άλλα τέτοια πράγματα. Δηλαδή... Μήπως δεν μένει μόνο στα αέρια. Και επειδή έχουμε ξεκινήσει μια σκατολογική κουβέντα από την προηγούμενη εβδομάδα και θέλω να σας πω κιόλας ότι ενοχλήθηκα πάρα πολύ που υπήρχαν σχόλια που λέγανε και τι θες να κάνει να μην χέσει και αυτά. Ναι, αυτό ζητάω. Αυτό λέω. Ότι δικαιολογείται κάποιος να κάνει το χοντρό του όταν είναι στον αγέρα, πάνω στον αέρα ψηλά και τον πιάνει κάτι ξαφνικό. Όχι όμως όταν πριν από 2 λεπτά ήταν στο τέρμιναλ. Αυτό ήθελα να πω. Και μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εσύ, Αχιλέα, θα τα χρειαζόσουν για σένα αυτά τα χάπια ή για μέλη της οικογένειάς σου?
Για φίλους.
Πιστεύεις ότι θα σου χρησιμεύαν στην τουρνέ την επερχόμενη?
Mm-hmm. Όπως και σε κάποια πρόσφατα ταξίδια που είχαμε.
Τι θες να πεις?
Ότι δεν μυρίζουν όλες οι κλανιές που έχω μυρίσει στη ζωή μου, ας πούμε, σαν μπουκέτο λουλούδια.
Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ίσως είναι ένας τρόπος να μας πει ο καλός Θεός ότι μας μισεί.
Ναι.
Το έχεις σκεφτεί αυτό ποτέ?
Όχι μόνο για αυτό το λόγο.
Α, ναι, εντάξει. Ναι. Όχι μόνο δηλαδή για τα αέρια.
Ναι. Βέβαια και εμείς τον μισούμε, οπότε δεν τρέχει τίποτα. Επίσης δεν υπάρχει. Οπότε,
ναι, οπότε βοηθάει αυτό. Βοηθάει. Ναι, όχι. Έτσι όπως το θέτεις, ναι, είναι ωραίο. Είναι τίμιο. Επίσης έχω να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που μας πέρασε είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, και όταν λέω ενδιαφέρουσα κουβέντα εννοώ not interesting at all, με ένα παιδί, τέλος πάντων, ο οποίος σας έχει τύχει να υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να σας μιλήσουν δε και καλά και οι οποίοι θέλουν να σας πούνε κάτι το οποίο δεν σας απασχολεί και επιμένουν. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό? Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Λοιπόν, είχε λοιπόν γίνει μια ιστορία. Καθόμουν σε ένα μαγαζί, έπινα τον καφέ μου και κρατούσα κάποια σημειώσεις για τα ραντεβού της εβδομάδας, και έρχεται ένας νεαρός ο οποίος φαινόταν ότι είχε μαρκάρει εμένα να έρθει να μου μιλήσει. Μου λέει: γεια σου Μάκη, μπλα μπίρι 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 μπίρι. Του λέω: γεια σου παλικάρι μου. Μου λέει: έχεις 5 λεπτά? Του λέω: φυσικά, ναι, κάτσε. Κάθεται, μου λέει: ξέρω ότι ασχολήσαμε με το ποδόσφαιρο. Του λέω: εντάξει, λέω, OK, ναι, within reason. Μου λέει: δεν πιστεύεις ότι είναι όλα στημένα? Του λέω: ποια? Μου λέει: όλα τα παιχνίδια. Όχι, του λέω. Μου λέει: όλα στημένα είναι. Λέω: OK. Μου λέει: και να σου το αποδείξω? Λέω: δεν χρειάζεται. Του λέω: δεν. Όχι, μου λέει: θα στο αποδείξω, μου κάνει, γιατί από τη στιγμή που λες ότι είναι όλα στημένα, ότι όλα δεν είναι στημένα, κάνεις λάθος. Του λέω να σου πω, επειδή έχω αρκετή δουλειά, του λέω: θέλεις? Του λέω να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή? Λέω: μου στείλεις ένα μήνυμα στο Instagram? Μου κάνει: όχι, μπορώ να σου το δείξω. Δεν θέλω να μου το δείξω, του λέω. Και παιδιά, βγάζει το κινητό του, όπου έχει notes γραμμένα, τύπου typed notes.
Ναι.
Με ανάλυση τύπου αυτό και αυτό. Προφανώς και δεν κάτσα να διαβάσω.
Είχε γράψει την μοντέρνα εκδοχή του αυτοεκδιδόμενου βιβλίου.
Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Notes upon notes. Notes upon notes. Και μου λέει να σου δείξω αυτό. Εντάξει, προφανώς δεν θέλω να γίνω κακός και να πω, ξέρεις, less notes, more psychiatry. Αλλά οκ. Okay. Και μου έδειχνε εκείνο σημειώσεις ότι να αυτό και το τάδε μάτς με αυτό και μετά το τάδε μάτς και μετά δεν έχεις παρατηρήσει που, γιατί στην αρχή το έλεγε μάτς per μάτς, μου έδειξε σημειώσεις από 20 μάτς και λέω OK, και μετά άρχισε και μου έλεγε: δεν έχεις παρατηρήσει όταν κοιτιούνται οι παίκτες έτσι εννοούν αυτό? Λέω: όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Του λέω: τι σημαίνουν τα βλέμματα των παιχτών? Μου λέει: δεν έχεις κοιτάξει καμιά φορά όταν πέφτουν μετά από φάουλ που δεν κοιτάνε το διαιτητή? Όταν δεν κοιτάνε το διαιτητή σημαίνει ότι είναι στημένο. Λέω: α, οκ. Εντάξει, του λέω: okay, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έχω να σας πω, πέτυχα και ένα άλλο καταπληκτικό τύπο, που είναι το απόλυτο highlight αυτής της εβδομάδας, το οποίο είναι το εξής. Το Σάββατο τελειώνω τη βάρδιά μου και παίρνω ταξί. Μπαίνω μέσα στο ταξί. Μου λέει στο φανάρι, γυρίζει ο ταξιτής, με κοιτάει, μου λέει: κάπου σε ξέρω. Του λέω: τι να σου πω. Μου λέει: είσαι στην τηλεόραση? Του λέω: ναι. Μου λέει: σε κάποιο κανάλι, Του λέω: έτσι πάει συνήθως. Του λέω: μου κάνει: σε ποιο κανάλι? Στο Mega είμαι. Μου λέει: α, μάλιστα. Σε μια σειρά δεν είσαι? Του λέω: μα ναι. Του λέω: ξέρω εγώ τι σειρά. Μου κάνει: είσαι ηθοποιός? Του λέω: όχι, δεν θα το έλεγα. Του λέω: απλά είναι κάτι που κάνω αυτή την περίοδο. Μου κάνει: εγώ ξέρεις, όχι, δεν ξέρω. Μου λέει: το ξέρεις το Μάρκο? Λέω: ποιο Μάρκο? Το Σεφερλί, μου λέει. Του λέω: ναι. Μου λέει: τον ταξιτζή το θυμάσαι που κάνε τις φάρσες όταν ξεκινούσε? Λέει: ναι. Εγώ το είχα γράψει. Α, του λέω: μάλιστα. Μου λέει: ναι, ήταν δική μου ιδέα όταν ήταν ταξιτζής και ο Μάρκος και μου την έκλεψε. Εντάξει, του λέω, οκ. Okay. Μου λέει, ξέρεις, γιατί εμένα μου είχε έρθει σε κάποια φάση ο Σπύρος. Ο Σπύρος, ο Παπαδόπουλος, το ξέρεις, το ξέρω, του λέω. Και μου είχε πει ότι ήταν λάθος μου που τον άφησα να ξεφύγει ο Σεφερλής και έπρεπε να γράψω δικά μου πράγματα. Του λέω, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, μου λέει, έχω γράψει πράγματα για το Στάθη. Του λέω, ναι. Λέει, το Ψάλτη, λέει, ξέρεις. Λέω, ναι, ξέρω. Μου λέει, έχω γράψει πράγματα, αλλά ο Στάθης ήταν καλό παιδί. Λέω, ναι, ναι, ναι. Ναι, και σε κάποια φάση, λέει, είχα μιλήσει και με τη Βάνα. Λέω, την Μπάρμπα. Μου λέει, την ξέρεις. Λέω, όχι, μάντεψα. Λέω, δεν, ναι. Και ήταν ένα αδιανόητο first name dropping. Δεν μου ξανατύχει τέτοιο πράγμα στη ζωή μου. Μέχρι τον Άγιο Λευθέρη. Και να μου λέει, τον ξέρεις, μου λέει τον Ηλιόπουλο. Και λέω, α, τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο. Λέω, τώρα το πέγαμε πιο παλιός, άρα επώνυμο πρώτα. Λέω, ναι, ήμασταν από το ίδιο χωριό και όταν με είχε δει, είχε πει στον πατέρα μου ότι αυτός θα γίνει ηθοποιός μια μέρα. Και ξέρεις ποιο το αστείο μου λέει. Του λέω, όχι. Δεν έγινα. Λέω, α, οκ. <okay. laughs> Ναι. Ναι. Και του λέω, δεν σας... μου λέει σε κάποια φάση. Για πολλά χρόνια μου έβαζε εμπόδια η γυναίκα μου. Δεν ήθελε η γυναίκα μου να ασχοληθώ με την ηθοποιία. Δεν ήθελε. Και μου έβαζε. Και μου έβαζε εμπόδια. Λέω, γιατί? Γιατί είναι θρησκόληπτη. Ναι. Γιατί ήταν θρησκόληπτη. Και μου το έλεγε έτσι. Και λέω, τα έχει χωρίσει. Και μετά μου λέει, με τη γυναίκα μου τώρα. Και λέω, έχετε ξαναπαντρευτεί? Μου λέει, όχι. Του λέω, ποια είστε? Με τη γυναίκα. Μία γυναίκα είχα, λέει. Μία γυναίκα έχω. Λέω, με τη θρησκόληπτη. Μου λέει, ναι, ναι, ναι. Μου λέει, γιατί μου λέγατε ήταν. Όχι, είναι και τώρα. Λέω, είναι και η γυναίκα σας και θρησκόληπτη. Μου λέει, βέβαια, ναι. Λέω, α, οκ. Okay. Και μου είχε κάποιον άλλον, παιδιά. Μισό λεπτάκι. Κάποιον άλλον. Α, ναι, μπράβο, ναι. Γιατί ξέρεις, λέει, του τα είπε η Έλενα. Έχουμε πάει στη γυναίκα του, αυτό. Έχουμε περάσει 5-6 ονόματα. Του λέω, σε ποιον είπε, τι? Μου λέει, η Έλενα, για τον Μάρκο. Λέω, ποια Έλενα, ποιος Μάρκος? Μου λέει, η Ακρίτα για τον Σεφερλή. Είπε ότι δεν έχει πτυχίο. Λέω, λέω, γυρίσαμε στο Σεφερλή. Μου κάνει, ναι, ναι, ναι. Είπε ότι δεν έχει πτυχίο. Άρα πώς κάνει τον ηθοποιό? Αλλά έτσι είναι. Όταν είσαι κλέφτης και απατεώνας. Λέω, ακραίο μπιφ. Στις τάξεις των νυν και πρώην ταξιτζίδων.
Με τον ταξιτζί είμαστε εμείς, έτσι.
Ναι, καλά, ξεκάθαρα. Ποιον τους δύο?
Τον νυν.
Τον νυν, ναι. Του λέω, έχετε σκεφτεί να κάνετε κάτι έτσι, να πάρετε μέρος σε μια θεατρική ομάδα. Έστω και τώρα λίγο να έχετε μια τριβή πάλι με κάτι που είναι ξεκάθαρο ότι αγαπάτε. Μου λέει, τι θεατρική ομάδα? Του λέω, να πάτε σε μια θεατρική ομάδα, σε μια ομάδα αυτοσχεδιασμού, κάτι λίγο να ασχολείστε. Μου κάνει, εγώ? Λέω, ναι. Μου λέει, εγώ αν πάω σε μια θεατρική ομάδα, σε 2 μέρες, 3 θα τους σκηνοθετώ. Λέω, α, μάλιστα, okay. Και λέω, και πού το κακό σε αυτό? Μου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ αν σκηνοθετήσω κάποιους και είναι κάποιοι ερασιτέχνες, θα εκνευριστώ, μου λέει, γιατί δεν θα είναι το επίπεδο που θέλω εγώ. Και λέω, εντάξει, είναι υπέροχος.
Συμπαθέστατος.
Υπέροχος, θα συνεχίσω να τον ταΐζω. Και από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, όταν φτάσαμε στο σημείο που μου έλεγε ότι είναι και μεγάλος σκηνοθέτης, ξεκίνησα να τον ταΐζω. Και του λέω, ναι, και μου είπε και μεγάλη ιστορία με Μάρκο Σεφερλή. Μου λέει, ξέρεις, εγώ δεν θέλω να τον δω μπροστά μου. Λέω, εντάξει, λογικό είναι, εσύ είσαι και το και λόγο. Προφανώς ο Μάκης που έχει μάθει από αυτές τις συζητήσεις του είπε κατευθείαν μόλις το εντόπισε, έχω ακούσει ότι είναι κακός χαρακτήρας. Μου λέει, δεν έχεις ιδέα, εγώ θα σου πω. Λέω, εδώ είμαστε. Λοιπόν, λέει, και εγώ μου λέει, δεν θέλω να τον βλέπω πλέον μπροστά μου, λέει, εδώ και πολύ καιρό. Λέω, ναι. Σε κάποια φάση λοιπόν, όταν είχα πάει σε μια παράστασή του, λέω, μισοδοτή. Είχα πάρει, λέει, τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου και πήγαμε πρώτη σειρά. That's kind of a weird way of not seeing someone. λέει, και ξέρεις, λέει, ο Μάρκος συμμετέχει πολύ, παίζει πολύ με τον κόσμο. Λέω, ναι, το ξέρω. Κατεβαίνει λοιπόν και με βλέπει και κάτι με ρωτάει. Εσείς, λέει, μου λέει, μπράβο, λέει, μου λέει, τι γίνεσαι σε μένα? Και κάνει, του λέω, εγώ δεν σας ξέρω, κύριε. Και κάνει αυτός, τι εννοείς? Λέω, δεν σας ξέρω, κύριε, πηγαίνετε πιο κάτω. Και συνέχισε να κάνει αστεία με άλλους μέχρι που πήγα στα καμαρίνια του. Και λέω, again, a weird way of not seeing someone. Και του λέω, άκου Μάρκο, δεν θέλω να ξανά έχουμε επαφές και μην με ξαναπλησιάσεις. Και λέω, σε εκείνο το σημείο, λέω, μαλάκα. Γιατί αυτή η τάξη εργαζομένων βγάζει τόσους πολλούς τέτοιους ανθρώπους. With tall tales. Θα μου πεις, do we not know anyone that tells tall tales? Do we fuck? Of course we do. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μια άλλη. Δεν είναι ταξιτζής. Ξέρουμε αρκετούς, η αλήθεια είναι. Ξέρουμε αρκετούς. Εντάξει, όλοι έχουμε γνωρίσει tall tales γενικότερα. Αλλά υπάρχει μια συνταγή στην ομοταξία των οδηγών ταξί που δίνει παραπάνω τέτοιους ανθρώπους. Δεν ξέρω. Θυμάμαι πριν από πάρα πολλά χρόνια έναν οδηγό ταξί, έναν ευγενέστατο τύπο με ένα, το πιο μοσχομυριστό ταξί στο οποίο έχω μπει στη ζωή μου. Πενάτος, με τίγκα περιποιημένο μαλλί, χωρίς να το σας μιλάω, όταν ήμουν μόλις είχα τελειώσει το Λύκειο. Και μου είχε με μουσική ακούς. Του λέω, ναι. Μου λέει, εγώ ξέρεις, μου λέει, είχα παίξει το Λυκαβιτό με τον BB King. Λέω, άξι, okay. Καλησπέρα σας. Χωρίς άλλη εισαγωγή, δηλαδή δεν υπήρχε άλλο τύπου να γνωριστούμε λίγο, να πούμε τι ασχολείσαι και αυτά. Μουσική ακούς, τύπου αναπνέεις. Δηλαδή το επόμενο χαμηλό επίπεδο για να ξεκινήσει κουβέντα είναι, α, είσαι ανθρωπός. Ναι, α, εγώ ξέρω όλους τους ανθρώπους. Αυτό. Μου λέει, μουσική ακούς, ναι, έχω παίξει το Λυκαβιτό με τον BB King. Και ήμουν εγώ, okay. Μου λέει, εντάξει, λέει, εγώ δεν θέλω, λέει, να το δω επαγγελματικά. Αλλή μόνο άλλωστε. Γιατί να το δείτε επαγγελματικά. Λέει, δεν ήθελα, λέει, και έχω δεχτεί πιέσεις από μεγάλους μουσικούς στην Ελλάδα. Προφανώς έχουν περάσει τα χρόνια και δεν θυμάμαι όλες τις λεπτομέρειες αυτής της κορυφαίας
συζήτησης. Είναι μικρά ονόματα ή μεγάλα αυτός.
Όχι, αυτός έλεγε κανονικά ονόματα, επώνυμα. Αλλά τον BB King στο Λυκαβιτό δεν το ξεχνάς. αλλά ναι, ο συγκεκριμένος ταξιτζής που πήρα ο τελευταίος ήταν on a first name basis όλοι και όλες προφανώς, και όλο του το storyline ήταν η σταυροφορία του εναντίον του Μάρκου Σεβερλή, που του είχε κλέψει τον ταξιτζή, έτσι, ενώ έχει γράψει αστεία για άλλο κόσμο, ενώ τον υποστηρίζουν γνωστοί ηθοποιοί της πιάτσας και αναγνωρίζουν το ταλέντο του από τους πιο παλιούς μέχρι τους πιο καινούριους. Έτσι. Δεν το ρώτησα βέβαια αν έχει την υποστήριξη και νέων, πολύ νέων ηθοποιών. Δηλαδή έχει, ας πούμε, του ζήτησε για παράδειγμα ο Παπακαλιάτης να πάρει μέρος στη σειρά του.
Με το μικρό.
Ναι, πώς το λένε. Πώς λέγεται ο Παπακαλιάτης? Γιώργος Παπακαλιάτης.
Λάμπρος
Παπακαλιάτης. Χριστόφορος, ρε.
Χριστόφορος μου είχε δώσει. Εγώ θα ήμουν ο μαέστρος.
Ναι. Λοιπόν, αυτά για αυτή τη εβδομάδα. Πόση ώρα έχουμε γράψει? Δεν θυμάμαι τίποτα.
Έχουμε γράψει 28 λεπτά.
Λοιπόν, σας αφήνω με το εξής, το οποίο το είδα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε, όλη η ιστορία του ανασχηματισμού έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι διαμαρτυρίες για τα Τέμπη έγιναν με αποκλειστικό σκοπό να γίνει ο ανασχηματισμός. Αυτό ήταν το μήνυμα, άλλωστε. Ποιος μπορεί να ξεχάσει ότι στην πορεία των Τεμπών υπήρχαν διάφορα συνθήματα και πλακάτ τα οποία αφορούσαν την τραγωδία των Τεμπών, αλλά υπήρχαν και κάμποσα πλακάτ και κάμποσα συνθήματα που αφορούσαν και που έλεγαν ανασχηματισμός εδώ και τώρα.
Και εγώ γι' αυτό πήγα σπίτι.
Ναι, όλοι μας για ανασχηματισμό. Λοιπόν, μέσα λοιπόν στο πλαίσιο αυτής της ιστορίας, μέσα στο πλαίσιο αυτού του ανασχηματισμού, είδαμε και μια μεγάλη είδηση, η οποία αφορά ένα σπουδαίο της κυβέρνησης. Είναι ο νέος υφυπουργός μεταφορών Κώστας Κυρανάκης. Έτσι, ένας άνθρωπος άξιος, έτσι. Για μένα ίσως από τα πιο άξια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα συμπαθής, δηλαδή καθόλου εριστικός, καθόλου θα λέγαμε ορκισμένο στο ρόλο του ως τηλεοπτικός bodyguard της κυβέρνησης, ακολουθώντας το σωματοφυλακικό μοντέλο Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν ξέρω αν είδες, Αχιλέα, την ευνηδιαστική επίσκεψη του Κωνσταντίνου Κυριανάκη στο Σταθμό Λαρίσης.
Όχι, το χασα.
Το χασες. Είσαι τυχερός, λοιπόν, γιατί υπάρχουν φωτογραφικά στιγμιότυπα. Ξαναλέω, ευνηδιαστική επίσκεψη του Κωνσταντίνου Κερανάκη. Παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε δει τις φωτογραφίες. Είναι καταπληκτικές. Λοιπόν, είναι ο Κωνσταντίνος Κερανάκης με πουλοβεριά, casual, γιατί η πολιτική δεν είναι κουστούμια μόνο. Είναι και τζιν και πουλοβεράκι. Και έχει σκάσει ευνηδιαστικά στο σταθμό Λαρίσης και θέλει να αποκτήσει εικόνα από πρώτο χέρι για τις συνθήκες στο σταθμό Λαρίσης. Θα του έλεγε κάποιος ότι δεν χρειάζεται να πάει εκεί, μπορούμε να το πούμε εμείς. Είναι μπουρδέλο. Δηλαδή, δεν είναι. Τσάμπα ταξί και η βενζίνη. Δεν ξέρω πώς πήγε. Ή με το τρένο ενδεχομένως. Δεν ξέρω πώς πήγε. Λοιπόν, και υπάρχουν καταπληκτικές φωτογραφίες που είναι ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης σε μια καταπληκτική πόζα. Με διπλωμένα χέρια, τύπου σκεπτόμενος, τύπου how to solve the problems, έτσι. Είναι μια πολύ ωραία οπίσθια φωτογραφία με τον φωτογράφο να φωτογραφίζει τον Κωνσταντίνο Κυριανάκη να περπατά αγέροχα και έναν σταθημάρχη πάνω στην πλατφόρμα. Φοβερή φωτογραφία.
Και συζητάνε.
Έτσι. λίγο αγγελοπουλική, έχει λίγο μελισσοκόμο. Και άλλη μια φοβερή φωτογραφία όπου ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης παραμένει με σταυρωμένα τα χέρια, δείγμα σκέψης. Δείγμα, βασικά θα σου πω τι είναι. Είναι τα σταυρωμένα χέρια σε φωτογραφίες ευνοδιαστικών επισκέψεων σε χώρους εργασίας ή σε υπουργεία ή σε οτιδήποτε. Είναι, υπάρχουν θέματα, τα ξέρω, δεν τα έχω λύσει ακόμα, but I will get there. Yeah. Αυτό είναι το σταυρωμένο χέρι. Mm-hmm. Έτσι, είναι αυτή η φωτογραφία καταπληκτική. Με έναν υπάλληλο εκεί πέρα.
Ή είναι αποφασιστικός ή έχει λίγο κρύο.
Ή και τα δύο. Είμαι αποφασιστικός παρά το κρύο.
Παρά την ψύχρα.
Ναι, παρά την ψύχρα. Ίσως έπρεπε να είχα πάρει ένα μπουφανάκι. Είναι πολύ αργά πλέον τώρα γι' αυτό.
Yeah. Οπότε τα κάθομαι έτσι.
Ό,τι είναι τώρα. Αλλά νομίζω ότι η φωτογραφία η οποία είναι η κατεξοχήν χαρακτηριστική μια ευνηδιαστική επίσκεψη είναι η πρώτη που έχει κυκλοφορήσει. Αυτό με τον Κώστα Κυριανάκη. Που είναι, βασικά είναι το δεύτερο στάδιο τη σταυροχεριά. Το οποίο είναι. Το ένα χέρι είναι σταυρωμένο στο ύψος του στήθους και το άλλο είναι ελαφρώς σηκωμένο και έχει κατεύθυνση προς το πρόσωπο. Είναι ανάμεσα σε καρδιά και πρόσωπο. Είναι αυτό το ίσως πάω να πιάσω το πηγούνι μου, ίσως όχι. Mm-hmm. Είμαι χαμένος στις σκέψεις μου για να αποφασίσω αυτή τη στιγμή που θα πάει το χέρι. Όμως κάπου θα καταλήξει. Εάν καταλήξει πάλι στο ύψος του στήθους, δεν έχω βρει τη λύση, αλλά το σκέφτομαι. Εάν αν καταλήξει το πηγούνι. Κάτι σκέφτηκα, γιατί λέω, μήπως αν ο σταθμός Λαρίσης δεν ήταν μπουρδέλο. Να μια ιδέα. Έτσι. Αν είναι στο ενδιάμεσο, όπως είναι η φωτογραφία του Κώστα Κυριανάκη που είδαμε, είναι ότι there's a semblance of an idea, but I'm not quite there yet. Δηλαδή, έχεις αυτή τη στιγμή στο κεφάλι σου σταθμός Λαρίσης, έχεις κάπου τη λέξη μπουρδέλο, but you have not made the connection just yet.
Δεν τα έχεις βάλει στο ίδιο διάγραμμα.
Μπράβο, ακριβώς. Στο ίδιο Venn diagram. Λοιπόν,
να σου πω κάτι πριν κλείσουμε. Παρακαλώ. Δεν είναι δικιά μου εκπομπή, έτσι. Συγγνώμη που μιλάω κιόλα.
Είναι podcast.
Ή το podcast επίσης.
Ναι, ναι.
Και αυτό δικό μου δεν είναι. Έμαθες ότι στη Σερβία χτες χρησιμοποίησαν wave guns.
Αλήθεια.
Όπλα ήχου.
Αλήθεια.
Ήταν μια φίλη μου στην πορεία. Προχτές, συγγνώμη, και μου έστελνε φρικαρισμένη.
Μαλάκα, τι λες τώρα.
Και την επόμενη μέρα είδα σήμερα διάφορους ερευνητές που λέγανε, βλέπαν τα βίντεο αναλύαν. Είναι κάτι βίντεο που είχε απόλυτη ισχύ και ξαφνικά όλοι οι άνθρωποι αρχίζουν να σκορπίζουν, ρε παιδί μου, και κάτι δεν πάει καλά και τους βλέπεις ότι είναι λίγο αναστατωμένοι και αυτά. Χρησιμοποιήσανε sonic weapons.
Τι λες, ρε μαλάκα τώρα. Βεβαίως.
Τα οποία μάλλον είναι προμήθειας από το Ισραήλ, οι οποίοι έχουν τέτοια τεχνολογία. Οπότε εσύ αντί να είσαι ειρωνικός για την ελληνική κυβέρνηση, τον Κυριανάκη και δεν ξέρω ποιον άλλον, δεν λέμε να ευχαριστώ που δεν χρησιμοποιήσανε wave guns.
Και είχανε μόνο μάνικες.
Ακόμα.
Μαλάκα.
Wave guns, φίλε. Είμαστε στο μέλλον. Και το μέλλον δεν είναι και πολύ ωραίο.
Ωραία, μαλάκα. Σκληρή σκατήλα, ε.
Ναι.
What the fuck. Wave guns, μαλακά.
Έχουν παρόμοιες, για όποιον δεν ξέρει, έχουν παρόμοιες διαδηλώσεις με εμάς για παρόμοιες.
Σωστά.
Για ένα τεράστιο ατύχημα που έγινε εκεί στο σταθμό.
Πόπο, μαλάκα. Σκληρό.
Αυτά.
Με αυτές τις όμορφες εικόνες και αυτά τα όμορφα λόγια σας αφήνουμε. Α, τώρα είδα και το φοβερό δαχτυλίδι του Αχιλλέα. Καταπληκτικό δαχτυλίδι με σκάλ. Λίγο Πανισερόπουλος.
Ναι.
Αχιλλέας Πανισερόπουλος. Λοιπόν, τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Φιλιά.
Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.